Soyez au cœur de l'info, VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolo bilali kambo litaliko infection sida na tuberculose na Dr. Michel Kaswa Oazali, directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC. Docteur Namonyo pesi na bachifre mingi na ezami kakatanomi na 2020 o mentionné pe likambo litali COVID. COVID e voma ko bebi sa mwa ba misala na mwa ba projet na bino bozayaki na yango.
Ezali solo COVID e bebi sa misala na bisu mama. Oyebi misala po esala e mamalamu, bato baza na maladi, eza la tuberculose katati, fuba koma na centre de santé. Eleko COVID e yaki na mboka, bato ebele bakimaki ba centre de santé. Bazali kobanga balobi soki bake na centre de santé, vaccine nakoki kozwa maladi. Donc wana esalaki te ke ekitisa kapasite na biso ya kodepiste baka eza ya tuberculose e ya VIH. Mais en dépit de ça, pourquoi ma gouvernement est allé fort dans ma partenaire naïe, tel que USAID, gouvernement américain, tel que Fonds mondial, Action Damien, dans ma Missoussou, c'est ça qui est fort, qui est pour le balai dans le but pour détecter 200 000 cas de tuberculose, 200 et 2 000 cas de tuberculose. Et j'ai dit, Liboso, moi, à la Bisso, et les cas, moi, il y a 200 000 cas de tuberculose. Et les colobanines, et les colobatines, ceux qui convivent dans la raté, mais les pétains, comme on dit, il y a 230 000. Ma maladie à tuberculose, c'est ça qui est en boca. Il y a un peu de temps pour la pauvreté, pour la maladie, la malnutrition. Na diabète, baka a tuberculose ezali. Nous avons des makasi pour to bimisa, ba inyon so baza na tuberculose, to kende ko luka bango si plas inyon so bazali. Au moni, stratégie na biso a sikawa, eza isoute ke to 20 awa to komo zela ba maladi baya. Stratégie ezali ke programme a komina ba stratégie to benga ba stratégie avancée. Mais caravane mobile et longue programme na ba laboratoire mobile na ba clinicien na ba radiologue parce que de là na bazo que de bazo tellement na ba grande ville na ba prison pour population et ya que se dépister gratuitement ya ofélé par aux dépistage ya ofélé par aux petits ya ofélé ce qui peut ça libongote dans le but à cause de la rabat. Il y a un bastant qui dit que 20 euros de la bangote pour qu'on aussi sa maladie ou la tête maman.
Docteur, na yoke lobi maladie ya tuberculose ezali na kati ya RDC. Pona ba ebazali kolanda biso ba msusu ba ebite ke ezali. Et puis au lobi susu boko mina programme moko ya stratégie avancée caravane o ezali ko kende ezali ko tambola lelo boyi na kati ya chikapa ezali ko kede bate ba ezali ko landa batu place bazali. Nango lobi la biso vraiment mingi kambuli tali ke maladie ezali. Batu baye bandenge nini ke maladie ezali oyebisa bango nini po basimba na mutu na bango ke bokono ezali pembeni na bango tuberculose ezali na nkoza basenge basani.
En tout cas, merci pour la moutouna na yo. Tuberculose est une maladie à kala. On a découvert en gros depuis 1881. Ça là, les autres ont commis 2021, tout ça, qu'on compte à 2022. Tuberculose est une maladie à kala. Mais une maladie, tu vas pas ça, na mis solo. Na ya pour kokanisa ya ngo. Et un peu, les autres, ben, en gros, les maladies, moi, négligées. Mais ezali na mboka. Ezali pe ko boma. La 2020, on a le but de dépister 200 000 cas, de bouillir environ 5 000 patients. 5 000 patients, on a éléqui, coûte nombre à Bato, Bakoufa, d'Ebola, dans deux ans d'épidémie, dans Goma. 5 000 patients, on a éléqui, coûte, Bakoufa, depuis que Covid est né.
Matondo mi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokokuta na lobi lisusu na Dr. Michel Kaswa. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alima, si tokutani mokolo mwa lobi.